preoccupare, è mai vecchia, non è ceva anni, ha realizzato questo volume Topografia Monumenti dell'Ordine Bistrica, in cui ha analizzato costruzioni e locuitori che erano aceste clădiri, dar nu la toate aveam identificat arhitecții care au
făcut proiectele
pentru aceste clădiri și așa am parcurs această investigație.
Mi se pare un volum foarte mare de muncă, nu? Pentru că, din câte înțeleg, porniți din perioada medievală, dar aveți în vedere și secolele al XIX-lea și al XX-lea. Deci o cantitate foarte mare de informații.
Da, Bistrița medievală e un reper în evoluția urbanistică a Transilvaniei, centru care s-a exprimat major în evul mediu, gotic, în renaștere, cu repere semnificative, de la care am și pornit această abordare, clădirile care s-au ridicat în această perioadă și meșterii care au realizat aceste lucrări. Apoi, sigur că Bistrița a fost un centru din care a iradiat în afară, atât în Transilvania, cât și peste munți în Moldova, prin meșterii săi. Ajungând la perioada premodernă și modernă, sigur că era interesat, pentru că celelalte încercări de a discuta despre arhitectura Bistriței se opreau cumva în pragul modernității. Pe baza investigațiilor de arhivă, sau chiar din cimitir, cu pietre de mormânt ale unor constructori, am reușit să recompun proiectele și activitatea a vreo 40 de meșteri și arhitecți activat în Bistrița.
Din câte înțeleg, nu vă ocupați doar de clădirile reprezentative din Bistrița, ci analizați inclusiv clădirile mici, clădirile destinate locuirii.
Mă interesa activitatea meșterilor de data asta, pentru că în celălalt volum cu topografia am analizat construcțiile, clădirile ca atare. Acum mă interesau cine au proiectat și au ridicat clădiri și dacă în evul mediu Bistrița era un centru activ, constructiv, în epoca modernă, sigur, Bistrița după secolul XVII decade și nu mai sunt activități constructive semnificative. Până în pragul modernității, când nevoile, necesitățile administrative și celelalte au impus o reluare a unor proiecte semnificative, dar și ce înseamnă orașul dincolo de zidurile dărâmate.
Am aflat că ați descoperit un lucru foarte interesant, că prima femeie arhitect din Europa ar fi trăit la Bistrița. Spuneți-ne despre ea.
Da, e într-adevăr Erika Paulas, deși e născută la Zürich, părinții erau atunci în Elveția, probabil că tatăl său a fost, care a fost primul arhitect angajat ca arhitect șef al Bistriței, era atunci la studii la Zürich. De fapt, Erika Paulas e a treia generație de arhitecți acestei familii. Bunicul său fusese maestru constructor, arhitect cu activitate la început la Făgăraș, pe urmă la Alba Iulia și apoi la Sebeș. Dânsului se datorează multe dintre edificiile ridicate atât în Alba Iulia cât și gimnaziul evanghelic din Sebeș. Apoi tatăl devine arhitect șef al orașului, iar fiica sa, care dă dovadă de o inteligență remarcată încă din epocă, în 1895 își ia statutul de constructor și realizează la Bistrița o firmă de construcții în care angajează, avea propriile sale angajate și numai femei. Iar în 1900 susține examenul de arhitect la Budapesta, sigur, cu destul de dificultăți, pentru că era o activitate exclusiv masculine până la acea dată și greu a fost acceptată să susțină acest examen, dar l-a trecut cu succes și de atunci, iar imediat la 25 de ani, practic la 1900, devine proiectantul, autorul unor proiecte semnificative pentru Transilvania. La Bistrița, la 1900, câștigă concursul pentru un ansamblu al direcției silvice din Bistrița, un complex format din trei clădiri ample, mari. Apoi, imediat, anul următor, 1901, realizează proiectul și construcția gimnaziului reformat din Cluj, actualul liceu Șincai de pe Avlamian. A avut destul de mult de suportat localnicii și asta, cum să angajezi o femeie să ridice un astfel de edificiu în Cluj și nu e maghiară și e dintr-un oraș mărunt, dar a avut și au fost un fel de grevă împotriva deciziei de a se acorda dedicarea acestei clădiri. Iar pe urmă, în 1901-1902, realizează proiectul pentru spitalul din Mediaș. Se căsătorește în 1906, se mută la Sibiu. La Sibiu era o fire bolnăvicioasă din ceea ce se vehiculează mai mult, că ar fi fost bolnavă, ar fi suferit diverse afecțiuni care o determină să realizeze ceva vile și pentru Colibița, unde primele construcții pentru cei bolnavi de tuberculoză au fost datorate dânsei. Revine soțul ei, Schuller, era deputat în Parlamentul de la Budapesta, a început de la Agnita, în 1914 deputat de Bistrița și se stabilesc în Bistrița. Nu-i mai cunoaștem o activitate susținută edilitar ca proiecte, însă știm că în 1919-1920, când universitățarii din Cluj vreau să realizeze un centru pentru tratarea tuberculozei pentru studenții la Colibița, o vedem în comitetul de susținere a acestor proiecte, împreună cu doamna Deleu, care era organizatorul acestei investiții.
Volumul, din câte înțeleg, este și ilustrat, nu? Cu foarte multe ilustrații.
Da, am beneficiind de sprijinul colegilor de la arhivele din Bistrița, am descoperit planurile multora dintre acești constructori și arhitecți. Am utilizat această sursă.
Unde putem găsi volumul, domnule Gaiu?
Volumul a fost realizat de către editura Nota Nostra din Bistrița, cu care am mai avut colaborări și care, sprijinul cărora, am făcut câteva albume de succes și arată bine. Mm-hmm. Am realizat un volum cu topografii spirituale, biserici de lemn din Bistrița Năsăud, apoi un volum care a strânit mare interes, Vile și vinul din Podgorie, Lechința, și acesta e ultima noastră colaborare.